Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan radio to'lqinlarimiz orqali yana didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimizni bir ingliz maqoli bilan boshlamoqchiman. Jumladan u yerda shunday deb aytiladi: "Tayog'i toshlar suyaklarimni sindirishi mumkin, ammo so'zlar menga hech qachon ziyon yetkaza olmaydi." Ming afsuski, bu mutlaqo noto'g'ri. Og'izdan chiqqan gap nafaqat ruhiy azob uqubatga, balki jismoniy og'riqlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Sizni haqoratlashganda yoki aldashganda miyangizga quyilib kelgan nafrat va qo'rquv hissi bir maromda urayotgan yuragingiz faoliyatini izdan chiqaradi. Qoningiz tarkibini o'zgartirib yuboradi. Shafqatsiz aytilgan gap, dahshatli hodisalar kishida yurak xurjiga yoki miyaga qon quyilishiga sabab bo'lishi mumkin. Og'riq zararning oldini oluvchi muhim klapan hisoblanadi. Oyog'ingizni kesib olganingizda his qilgan og'riq sizni jarohat olganingiz haqida ogohlantiradi va ehtiyotkor bo'lishingizni so'raydi. Bu paytda sizni yaxshi ko'ruvchi yaqinlaringizdan tasalli olishingiz yoki jarohatni tikish zarur bo'lsa, shifokorga murojaat qilishingiz mumkin. Haqoratlangan paytda nafratni his qilish sog'lom fikrlovchi har qanday odam uchun tabiiydir. E'tiborga olmasa ham bo'ladigan xafagarchilik yuz bergan bo'lsa, buni tushungan holda o'zingizni qo'lga olishingiz lozim. Bordi-yu, ish jiddiy bo'lsa, sizga albatta tashqaridan yordam kerak bo'ladi. Og'riqqa e'tiborsizlik bilan qarab bo'lmaydi. Bunday paytlarda ko'nglingizni ko'tarib, yordam bera oladigan birorta kishiga dardingizni aytganingiz ma'qul. Ko'pincha dil og'rig'ining o'tib ketishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Yarashib olishning eng yaxshi yo'li sizga azor bergan odam bilan gaplashib olishdir. Aytishinga qaraganda, dilingni og'ritib qo'ygan ko'rinaman. Men bu og'riqni tushunib, his qilmagunimcha qilgan ishimdan pushaymonligimni, o'z sevgimni va seni yupatish istagida ekanligimni ko'rsatmagunimcha suhbatni to'xtatmaymiz. Dil og'rig'idan forig' qilish va tezda sog'ayib ketish uchun odatda shunday suhbatning o'zi yetarli bo'ladi. Dezinfeksiyalangan va betlangan jarohat tezda bitib ketadi. Biroq tasavvur qiling, siz qattiq xafa bo'lgansiz va dilozorni kechirish u yoqda tursin. U haqida hatto eshitishni ham istamaysiz. Qalbingizda g'aloyon qilayotgan nafrat esa bosilmayapti. Aksincha, kuchaygandan kuchayib, ranj-alamning chuqurroq ildiz otishiga sabab bo'lyapti. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shunday paytlarda u Xudovand har birimizning eng ishonchli dardkashimizdir. Azizlar, shuning bilan sizlar bilan xayrlashaman. Eshittirishimiz so'ngida esa siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling aziz birodarlar.